Академиясы президенты Ахмат Мазгаров бу татар галимнәренең республика югары уку йортларына килеп укытуына өмет итүен әйткән иде. Бүгенге көндә уку йортларында төрле белгечлекләр әзерләнә. Мисал өчен Казан федераль университетында бүген Лукойл җитәкчеләреннән торган зур вәкиллек булып китте. Шәкертләр белән очрашу вакытында нефть, бензин һәм аларга бәяләр, салым түләү мәсьәләләре күтәрелде. Лукойл түләгән салым Россия бюджетының 10% тәшкил итә икән. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Longipas, Urai һәм Kogalim шәһәрләренең баш исемнәреннән торган Lukoil нефть şirkәте түрәләренең Казан сәфәренең программасы төрле чараларга бай итеп оештырылган. Татарстан президенты Миңнеханов белән очрашуында şirkәт җитәкчесе Вахит Алекперов сүзләренчә, алар Казанга бары тик şirkәтнең 20 еллыгы уңаеннан гына түгел, төрле тәкъдимнәр белән дә килгән булулары ачыкланды. Lukoil түрәсе сүзләренә караганда, бу şirkәтне Татарстанның фәнни мөмкинлеге якыннан кызыксындыра икән. Әлеге мөмкинлекләрдән файдалану максатыннан киләсе елда Зәйдә вентилле суырткычлар җитештерәчәк уртак завод ачырга теләүләрендә хәбәр итте ул. Казанга килгән зур түрәләр гадәттә Татарстан президенты белән очрашканнан соң Казан федераль университеты шәкертләре белән дә күрешми калмый. Алекберовның сәфәре дә моңа искәрмә булмады. Алдан ук аңа сораулар да бирергә мөмкин булачак дип әйтелгән булса да, сораулар шулай ук алдан ук хәзерләнеп, тиешле укучыларга тапшырылган булып чыкты. Дөрес, бу сораулар күп булды дип әйтеп булмый. Алар залның төрле почмакларында утырган 3 кешенең соравыннан артмады. Алекперов үз чыгышын дөнья нефть бәяләре, нефть тапкан вакытта экологияны саклау, кара алтынга альтернатив энергетика чыгынаклары, Лукойлның бу темаларга карата алып барган сәясәтен аңлатып, ярты сәгатьтән артык сүз алды. Аның сүзләренчә, 2008-2009 елларда бер баррель нефтьнең бәясе 60-80 доллар белән исәпләнүе дөрес дип табылса, хәзер исә бер баррель нефть 95-120 доллар булырга тиеш. Әлеге бәяләр нефть эшкәртүче заводларның үз эшләрен зур югалтуларсыз дәвам иттерүләрен тәэмин итә алачак дип белдерде ул. Нефткә киләсе 10 ел эчендә табигый газ альтернатива тәшкил итәчәк дип ышандырды Лукойл ширкәте башлыгы. Әмма нинди генә альтернативалар булса да, нефть 2050 елга кадәр иң нык таләпкә ия ягулык энергетика чыганагы булып калачак дип тә өстәми калмады ул. Алекперов үз чыгышында Русияның беренче сонлы салым түләүче şirkәтенең Лукойл икәнен дә әйтеп узды. Без елына 800 миллиард сумнан артык салым түлейбез. Бу исә Русия бюджеты кеременең 10% тәшкил итә, диде ул. Нефть şirkәте башлыгы үз чыгышында күпләрне кызыксындырган бензин бәяләре белән ни булачак дигән сорауга да җавап биреп үтте. Дөресрәге, аңа бу сорауны да алдан биреп куйганнар иде булса кирәк, һәрхәлдә киң кырлы җавап рәвеше шуңа ишарәләде. Аның сүзләренчә, газет-журналларда басылган мәкаләләрдән аермалы буларак, бензин бәяләре нефтьчеләр белән бернинди дә бәйләнештә тормый. Бензинның 60% дәүләт тарафыннан салынган төрле салымнар тәшкил итә һәм беркайчан да бу салымнарның кимү очрагы күзәтелмәде. Киресенчә, артыгына барды. Моның янында нефть табу өчен тотылган чыгымнар да бар әле. Алар да һәр вакыт артып кына торды. Әгәр барлык буларны бензин бәяләреннән алып ташыйбыз икән, şirkәткә бары тик 16%-лык өлеш кенә кала. Моның 6% бензин салу станцияләренеке, ә 10% нефть şirkәтләре кереме. Без бары тик менә шушы 16%-лык өлешкә генә тәэсир итә алабыз, диде ул. Алекперов бензин бәяләрен төшерү өчен акцизларга булган бәяне азайту кирәклеген бәян итте. Дөньяда нефть бәяләре артканда акцизлар кимергә, нефть бәяләре төшкәндә акцизлар күтәрелергә тиеш дип тәкъдим итте ул. Вахит Алекберовның чыгышы залга җыелган шәкертләрнең көчле алкышлары белән тәмамланды. Ә менә укучылар белән очрашуга дип килгән Русия Дәүләт Думасы рәисенең урынбасары Олег Морозовның чыгыш ясамавы бераз аптыраш тудырды. Бәлкем, сайлаулар алдыннан аның күренеп кенә булса да алуы файдалы буладыр инде дигән фаразлар журналистлар арасында бер сөйләшү темасы булып алды. Бу очрашуда катнашкан Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров урамда кунакларын озатып җибәргәч, вакыты бик тыгыз булуга карамастан, Азаттык радиосының бер соравын җавапларга ризалашты.
Шадриф Патович, мына бүген шундай эшлекле бер очрашу булды. Олег Беров ни өчен мына Казан университетын сайлады икән әйтеп әйтә алмассызмы? Ни өчен бүген монда килде?
Укыган уйлады башка түгел. Күп политиклар килә безнең университетка выступлениеләр ясалар. Бүген без бик шат, ни өчен иң зур компания Россия күләмендәге компанияның руководителе безнең университет чыгыш ясады, студентлар арасында компания турында сөйләде, перспективалар нефтяной отрасли турында сөйләде и безнең взаимоотношениялар турында. Ну, Татарстан әйтергә была Россия это колыбель нефтяной отрасли Российской Федерации, что очень интересно Казанга да Татарстанга да безнең университетка бик көчле булган. Быел институт төзедек, ул геология һәм нефтегазовые технологиялар институты. Шуңарга без соглашение төзербез алабызса и Лукойл белән эшләячәкбез.
Дип белдерде Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров.
Казан федераль университеты шәкертләренең Лукойл җитәкчеләре белән очрашуында Райнур Шакир булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә азатлык.org.
Азатлык.org.